Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. 145 vjetori i lidhjes së Prizrenit, presidenti Osmani, lidhja shqiptare Prizrenit është modeli për hershëm frymëzimi i brezave. Hetimin nga ish presidentit, Trumpi mbajti dokumentet me sekretet bërthamore të SBA-s në banjë. Dorheqja nga Lishvënësi, Boris Johnsoni dorhiqet pasi mashtroi parlamentin britanik. Sot bën 145 vjet që kur më 10 qershor të vitit 1878 ka filluar organizimi dhe themelimi i lidhjes së Prizrenit. Është kjo njëherë është një ndër lidhjet më të organizuara politike gjithkombëtare pas lidhjes dhe themelimit të kuvendit të legjes të marsit të vitit 1444 në organizimin e Gjergj-Kastriotit Skënderbeut. Presidenti Avjos Osmani në manifestimin qendror për 145 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit deklaroi se kjo lidhje ishte thirrje për zgjedhje bashkimore kombëtar në kohën kur por rrezikoi ekzistenca e kombit. Presidenti e vendit tha se lidhja e Prizrenit tregoi vetëdije të lartë politike dhe shtetërore dhe u shndrua në platformë të fuqishme nacionale. Ajo tha se lidhja e Prizrenit ka shërbyer si modeli i përhershëm nga e cila janë frymzuar breza të tërë, intelektualësh, dietarësh, shkrimtarësh e politikanësh dhe nga e cila kanë buruar projekte të tjera përbashkuese të tipit nacional kulturor, sikurse ai viteve të 90-ta për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ndërkaq kryeministri Kurti deklaroi se 10 qershori është në regjistrin e datave të rëndësishme, siç janë 28 nëntori dhe 17 shkurti. Ish presidenti amerikan Donald Trump është akuzuar për keqpërdorim të qindra dokumenteve të klasifikuara, duke përfshirë sekretet bërthamore të SBA-s dhe planet usharake. Akt akuza me 37 pika e akuzon atë për mbajtjen e dosjeve në pronën e tij në Florida, por ekspertët ligjor thonë se akuzat penale kundër Trumpit, i cili kandidon sërish për president në vitin 2024, mund ta çojë në burgim të konsiderueshëm nëse ai dënohet. Prokurorët thonë se Trumpi u përpoq ta pengonte hetimin e FBI-s për dokumentet e humbura. Disa prej dosjeve përveç në sallu gjetën edhe në banjë dhe dushe, në një hapësirë zyre dhe në dhomën e gjumit të Trumpit. Paraqitja e parë e tij në gjykatë në këtë rast do të jetë në Florida të martën. Ish kryeministri britanik Boris Johnson tronditi Britaninë e Madhe duke dhënë dorëheqje si lëshvënës, pasi u tha se do të sankcionoj për mashtrimin e parlamentit. Johnson dha dorëheqjen pasi mori rezultatet e një hetimi nga lëshvënësit për deklaratat mashtruese që ai bëri në parlament për një seri ndejash qeveritare që thyen rregulla gjatë pandemisë së COVID-19, ku kur ai ishte në pushtet. Në një deklaratë të gjatë dorëheqjeje, Johnson akuzoi kundërshtarët se po përpiqeshin ta dëbonin atë dhe la të kuptoi se karriera e tij politike mund të mos ketë përfunduar ende. Dorëheqja do shkaktoi zgjedhje speciale për ta zëvendësuar Johnsonin si lëshvënës për një vend në periferi të Londrës, në dhomën e komunave. Johnson, karriera e të cilit ka parë një sër skandalesh dhe rikthimesh, i çoi konservatorët në një fitore të rëndësishme në vitin 2019, por ai u detyrua të largohej nga pozita më pak se 3 vjet më vonë. Kylen nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh, takimi radhës është në orën 20:30.